ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Olamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo tolenge la ki pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 na lisikulu basalaki lelo oboso ya bayimboka basakola kiete bayekoli ya bitelo bya likolo ya katikati PAC bakozongela nzela ya kelasi mposo izaliko ya ndenge moko na misala mingi miambula matali mikozonga.
C'est vrai, la seule chose que je veux dire, ça c'est juste pour nous comme on a cocabani boka, même c'est moi bien. Mais bakonzi wana, les bakonzi bati badamike, c'est bien.
Kaka na ekolo Congo démocratique ili kambo litali e ba réseaux sociaux ezali na matata utomwa mikolo ba vandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpasi po na kosalela yango mingi penza ex mpe TikTok.
Censure numérique pour nanga mupandisango et zo ko permettre ngate au sala musala nanga le lingue singeni et zo limité au yobabengi na le poto la liberté d'expression et zo ko créer mikakaka nebele.
Nalinaka na biso monga gana sala nini ya mokolo mwalelo toko lobela bokono ya cancer ya kolo ya uterus et pa ya ba mama toko lobela yango na docteur Arthur Munkana oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique makambo maimaso toko kine na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yoyidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi ba M23, lingomba li ya batombo kibaye, ba botoli Goma na lisungili ya mampinga ma Rwanda, basali lilo mitingi liboso li ya bituluku, li ya bavandi na libanda li ya masano ya unité.
Na maloba maye, Corneille Nanga mukambi ya AFC M23, alobi ba ye lingomba li ye ba lingi ko Kangola, ekolo Congo mobimba, pe ya laki ko koma na Kinshasa, lokola batubayike ba sengi yango, mitingi miyango mi salami tango bayi ONU balobi ete batukuleka nkoto mi bale na nkama libwa ba kufaki na bitumba batombo kibaye basalaki elongo na mampinga ma Rwanda pona kubutula Goma lobi luleki M23 ezongilaki bitumba pe butulaki nyabibwe na Sud Kivu mokolo moko kaka sima na kosakula ete etelemisi bitumba.
Cour militaire ya Kinshasa Gombe e bimisi mokanda ya kusenga bokangami ya Corneille Nanga mokambi ya, ya batomboki ya AFC M23 na molongo mobimba.
Kolanda ACP, agence congolaise de presse, Mukanda Mwango, Mutiami Manzaka, Lubiluleki, na colonel magistrat parfait Mbutamuntu, pe Mufundi Corneille Nanga, na Mbeba Mingi, abitumba pe Makoki Mabomoto, Obotumboki, pe Monyokoli, Mukanda Mwango, Musingi Ete Nanga, Kangama, Bisika Binso, Akuzoma, pe Atinda Maneko, le Congo démocratique, pour Nakopesama, Nabakonzi, Mikolomi, mitano miliki biloko bia nanga bi pesa maki boli bula ya leta ya ekolo Congo démocratique lokola na misala mia sembo pia mampinga na sanza ya mwambeliki nanga mokambi ya kala ya misala mia maponami a katela maki etumbu ya liwana haute cour militaire.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda po na bitumba na este ya ekolo Congo démocratique boko banda mokolo mwa zomi na mibale ya sanza eye ya mibale ya 2025.
Bosambi sami bwango boko salema na cour africaine ya makoki mabomoto na Arusha na Tanzanie sakuli lelo vice ministre ya mambi masembo ma ekolo Congo démocratique Samuel Mbemba liboso ya bapandi sango na Kinshasa ezali po na bofundi RDC salaka na 2023 Samuel Mbemba ABC eti ba ONG ya makoki mabomoto ezali sika na bisika mbeba esalama kapu na kolindi saba ebazwa mpasi kotatola.
Mm-hmm. CPI e senga kilobilo leki po yokani pebo pesi nsango na basungi banso po itali bitumba biye bizali ko konginda na monele ya RDC.
Cour pénale internationale e kundeli na liyebi sina yango ete bato baye ba singeli kondimama ba pesi sango ete bituluku bia bato ba zuka kipe mingi misusu ba bomamaki na goma pe nzinga nzinga kati na bango ba soda ba kimia na bitumba ya M23 na basungi baya. Ces pays et singi na ngambo inso baye bazwi mpasi banzene neke mabongisi mamboka pe mamolongo société civile bapandi sango bakonzi ya Kinshasa pe bikolo misusu kome mabilembo ya mbebaye
kaka boyokani ya makasi kati na masolo o ya Rwanda na RDC pe na masolo kati na bana ba ekolo Congo démocratique ndeko pesa nzela ya kuzua ya no eye ekuumela elobi uhuru kwe Kenyatta mokonzi ya kala ya ekolo Kenya oyo azali mosungi ya kimia na misala mia Nairobi.
Uru Kenyatta pesaki na ba sekretaria ya Union Africaine na ya EAC likitali ya ba ya Afrika ya Este na SADC likitali ya bikolo bien Afrika ya Nse mukanda molakisi ndenge makambo makumi sika na nkokoso eye akomina liyebisi eti andimi eti misala mia Luanda na ya Nairobi mizali mabaku ya kosilisa pe kubima na matata na Este ya ekolo Kongo Demokratika akondoli eti zali na eyano ya bana ya Afrika eye Vandisami na lotomo ya kuzungisa RDC na Rwanda na mesa ya masolo na kosalaka ete masolo makati masale mapo ete RDC ezunga na nzela ya kimia.
Kole kabana ba ekolo Centrafrika kunkoto sambo ba yeba kimi monyoko li mpe bitumba ya batombo ki bakatisi na ngambo RDC mpe bazali kubika na bwale na mboka ngbando teritwara Busobolo na Norubangi.
Mokambi ya teritwara eye Isaac Pelondo a leli ete kati na bango basi ya zemi pe bana bake yanse ya mibu sambo bazali kolalaka libanda bazali kosalilaka e bali ya Ubangi pona kolam Mbappe Komela, mokambi ya Commission Nationale ya ba réfugiés ekolo Congo Démocratique na isika yango Grace Merenge a lobi misala mitinda mimbala mibale pona kotala ndenge nini bato baye bazali kobika.
Ekolo Egypte elobi ete maboko Israel ezali kopesa na mwango ya Trump mazali kotia na likama masolo pona kimia na Gaza.
Donald Trump mokonzi ya Amerika asengaki ete bavandi banso ba Gaza balongolama pe batinda mana Egypte pe na Jordanie pe Gaza etiama na bobate la mi ya ekolo Congo ekolo Amerika makanisi ma Donald Trump mememaki kanda ya bikolo mingi na mokili.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba goma ba kondi ba M23 na lisi kulu ba salaki lelo na ba imboka ubuso ya ba imboka ba sakoli ete ba yekoli ya bitelo bialikolo ya katikati mpe ya nse ba kuzonge lanzela ya kilasi mposo izaliko ya ndenge moko na misala mingi miambula matali mikozonga. Fiston ise mwami.
Na lisi kulu lina bituluku bia bavandi ba kartie zomi na mwambe ya ingumba goma basangana kina stade de l'unité na ntina koyuka mbela eye ba konti ba M23 ba ibazali kukamba ingumba ena bazali na yango pona bango. Corneille Nanga moto mulu ya lingumba AFC M23 alakisaki bakambi banso baye bakukamba ingumba goma kobana na moyengeli wa ituka kino na bourgmestre ya commune mibale ya goma asakolangi mpe bozongi bwa kelasi bozali abetelangi mpe sete na bozongeli bwa misala minsomia mbula matari ya ituka tope ya misala mia leta. Baboti ya bana ba ingumba goma baye bazalaki kozela nsangoena sima na mikolo zomi uta ba M23 baboti la ingumba goma baboti bana bazwama kina esengo na tina likambolie. Moku na baboti ya baye koli atalisa kibiso esengo na ye toyo kaye awa.
Muna ngana mune za kitoko bana batanga babane blanche wana bana batanga teza mabe mene ba iti biso ke bana batanga doa partira lendi bana bake ndike lasi wana epesi batutu ba sepeli parce que fanda bana ba fanda nanda ko boye fisa ko tanga eza bien te fona ba ki ne kelasi hein de to sepeli pe mingi parce que ba activité hein même si sou ba activité ko banda partir à lundi lundi matambo tout e fumwa mi ba ba fonctionner à l'état ba ngutu ba ki ne misala wana kitoko to sepeli mingi makasi
nzuka nde babungi ba makoki mabana ba ke mpe basi Bai tuka ya North Kivu, basi pela ki lolenge milulu mialelo, misala miki na bokansi bon sompe, mbeba izala kite, dufi na tabu, mokambia lingomba liye, libunda kapo na bolamu wa bato banso, asivoko na bokuse, apesa biso makanisi maye na tina likambo liye.
Na mwoni ke kamema, kini isa itangu bakota ki, basali mbiloka mabete, mese vre, plasi ubi tumbezali, batu bakufaka, sa se just. Pona makambo ya kokabani mboka, na mwoni se mwabia. Me bakonzi wana, le bakonzi batiba, bada mite, ba. Sont des jeunes, c'est bien, puisque la monique c'était à l'époque Kakabatou, Balikakabali, Kalandi, Mazakotia, Angouana, c'est que jeunesse et suit place. Alors, tu causes la nini, juste aux abats conseillés, tu causes un gros conseil, surtout, et l'eau y a ma bé, la biloko yonso, les alliés tribalisme, les alliés ethnicisme, les alliés racisme. Ce qui toyokanka kouvanda bisonyonso. Je crois qu'il y a un peu de économie qui est bien. Il faut que les tables ne soient pas au Kana. Ils vendent à Elongo. Dans la situation du Balingi, ils ne sont pas au Kani. Ils sont ici vite. Au lieu de Koloba, tout boy négociation, tout boy, ce n'est pas bien. Au moins, ils ne sont pas venus à Kana. Bokenina Kinshasa, Bozoa Kinshasa. Et ça, ce n'est pas bien. Je crois qu'ils ont alarmé. Bazwa yango ba vanda na table moko ba yokana
lelo na ngumba goma ba imboka baye bazalaki na lisi kulu lya bakonzi ba 23 bilenge mingi kati na bango balaksaki posa na bango ya kosaye la ekolo onzela mapinga ma 23 pamba te basepelaki na makanisi maye ba AFC 23 ba memeli bango elobaki bilenge bana mokolo moko ya mbona yango ba 23 batambolaki na balabala koisa bavandi bagoma ete mitingi eye ekosalema mpe soki balingi bakoki kozala wuta engumba goma fiston isemwami pona olaka la Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kaka na ekolo Congo démocratique likambo litali ba réseaux sociaux ezali na matata wuto mwa mikolo bavandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpasi pona kosalela yango mingi penza ex pe TikTok bakondi ba pesi ndimbola ya malamu te kasi bazali kokebisa ba imboka po etali ba sango ya lokuta engebene na bango ezali kuuta na ekolo Rwanda pe na batomboki ba M23 Andre Ndambi.
Na kati ya mpasi na maimatali bokengi na S ya RDC, bato bazali kokoka lisusu te kokota na ba réseaux sociaux lokola X pe TikTok. Kasi bakonzi ba ekolo ba eba pesi ndimbola te pona bokani bwa yango, bazali kokebisa bana mboka na ebele ya sango ya lokuta, ezali kotinda mawuto Rwanda pe na batomboki ba M23 na nzela ya ba réseaux sociaux. Bazali kutu kosenga na bana mboka ba ekolo kosala bongo, pe lokola ba réseaux sociaux mpona kobundisa ba sango ya lokuta. Bokani ya ba réseaux sociaux bozali konyokola ba panzi sango lokola Brenda Batsunde, mopanzi sango na African Global Press, kasi Rigen Shindano azali kokima botani bwango na VPN. Toyoka Brenda Batsunde na Rigen Shindano.
Censure numérique pona nga mopanzi sango ezo ko permettre ngate kosala musala nanga le lenge sengeni ezo limiter oyo babengi na lopoto la liberté d'expression ezo ko créer mitakata nebele na traitement ya ba sujet mususu na ba domaine deti ya politique ito ya bomo ya bato yango pesa kampasi pona kozwa ba sango ya solo pe ya mobimba po ete ba sango mususu koki kokanga mato kolongo la mar tozo banga pe ba poursuite judiciaire e pa ya ba kondi ba restriction e ba ba autocensure donc ezali mikakata no ya tango nyonso pona kobatela bonsomi pe polele na musala ya mapandi sango
lolenge ya ba konzi ya mboka kokata ba réseaux sociaux ezali penza kosunga bayi panze sango te ya mboka po ete misala na bango nyonso mikolo oyo eza kosalema na ba réseaux sociaux pui likambo ya kokata ba réseaux sociaux oyo eza kobuka mobeko likonzi ya mboka na article nango 24 oyo elobi ete kongole nyonso azali na droit na information lelo oyo toza kokima likambo wana ya kokata biso internet to pe kokata biso ba réseaux sociaux oyo bayimboka basalelaka mingi tokokimela ngo na application moko bayimboka pe bakobenga ngo VPN
longo na bamedia bokatani ya ba réseaux sociaux bozali mpena litomba na bana mboka basusu pe bilenge basalaka mombongo lokola Sidoni Tomba oyo asalelaka TikTok mpona koteka biloko na ye. Toyo ka Sidoni Tomba.
Biso pe toza mwa bien toza na esengote par rapport ya decision oyo gouvernement na biso azwi pona kokanga biso TikTok. Biso tozali ba entrepreneur tozali kobiki la grâce ya TikTok. TikTok ezali réseau moko cible. Ezo facilité biso to atteindre ba client na biso plus facilement. Maintenant ça fait carrément si je me trompe pas 5 jours que TikTok na biso ya Congo ezali ya kokanga toyebi te ndenge nini ya ko se défendre.
Pona trésor Kalonji, moto ya mayele na makambu ya internet bakonzi basengeli kosala makasi mpona koyeba mpe kofunda moto nyonso oyo azali kosalela internet mpona makambo ya mabe. Tozwaki maloba ma trésor Kalonji.
Tosengi mpe na bakonzi bazala na makasi wana makoki ya kolandelaka bato wana mokomoko mpona nini kopekisa bato nyonso bakoka kosalela nani X na TikTok na lolenge ya ndenge bazosalela yango na lolenge ya bien me baoyo bazosalela yango na ndenge ya mabe mpona nini kolandela bango mokomoko côté pour que ma banque pour naïte basse à la sauce macambo on a été tout coup ça a été ma compte basse ça est là et qu'on a coup ça a les sociétés
boulot matin et lobby boson que ça m'y a internet et qu'on sale ma calamingité et zalika comme un cambia technique tout cas Jacquemin Chabani ministre intérieur et sécurité
je vous rassure
lundi missi binoïti internet et kozonga calamite on est allé ma cambia technique au yoto zaliko sala na moulende.
Ekolo Congo démocratique ekutanaki na bipekiseli ebele mpona bokoti na internet pe na ba réseaux sociaux mpona kopekisa bobebisami ya nkima ya bomoi na bato pe kobundisa basango ya lokuta. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Munganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokolobela bokono tobengi cancer ya col ya uterus epai ya bamama tokolobela yango na docteur Arthur Mukana oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique tolanda mbote na yo docteur Arthur Mukana
mbote monsieur Antoine Roger Bolamba
toyebi ozali na ekolo Congo Démocratique yambo penza tokoba na masolo na biso na maimatali ekolo ya uterus tolingi toyeba nanu bandeko bazali kolanda biso bayeba docteur Arthur Mukana azali nani
matolo mingi Antoine Roger docteur Arthur Munkana azali mwana Congo démocratique ndenge outi koloba azali na Lubumbashi. Lubumbashi ezali na frontière na Zambie, donc dans la partie sud de la Congo démocratique. Docteur Arthur Munkana azali gynécologue, azali professeur na université à Lubumbashi et pas ywa tatou sa cour ya gynécologie na obstétrique. Alors docteur Arthur Munkana azali mingi focalisé na maladie cancer gynécologique, donc le cancer ya ba mama.
Matondo mingi po yango pe toling toloba lelo makambo etali cancer ya utérus. Bongo meka ko yeb sebiso na une vision générale avant to kota na point 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 na mambe makambo etali ba cause nango par exemple ba principaux faits to de manière générale aperçu général ya oyo to sengeli koyeba na oyo etali cancer ya col ya utérus.
Merci de comprendre ma question. Cancer à col à utérus de manière générale et se manifestera mingi pa ya ba mama ou comment na mama a komi ko au saigner mingi seulement wana ba na normalement muke ceux qui par exemple azali ko kuta na papa ou bien ceux qui même n'a pas yemo ko azali ko chocolat na kata nzoto ya mwasi ako ya na hôpital alobi nazo comprendre te nazo nazana na ba saignement ba makila ezobima à chaque fois que nazana contact, donc à chaque fois que col na eza en contact soit na nzoto ya papa ou bien na tamuli azali ko chocolat. Mimi nde oyo ba mama bayaka nango complaint, mais généralement soki ba mama ebele ata bamoni mwa basenement ndenge bayaka te. Une bonne partie ya ba mama bayaka tango malade esi epusani mwa mosika. Alors soki malade esi epusani mwa mosika akoya akoloba ke aza na basenement ya ndenge wana epi na badouleur, ou alors akoya alobi aza na pasi aza na makila ezobima. Et puis, makila wana ekoki kote kosangana na ba mayi mosusu ya aspe ya mabe. Généralement, ba mama bayaka mingi na plainte wana.
Alors
soki baye ndenge wana, oui, soki baye ndenge wana, biso sikoyo tosali ba examen nde tomoni ke eza bokono ya cancer ya col.
Ah, matondo mingi docteur. Bongo ba cause po na nini eutaka wapi bokono ya ndenge wana ya komona ba mama ba bimaka makila ndenge wana?
Merci. Cancer et col et utérus, on tombe au jeu. Et ali, conséquence, il y a infection moko, infection ana, microbe to virus ou épaisse infection ana, babengango, virus, il y a human papillomavirus. Na nengo mkuse to kakakango na HPV.
Yes, sir.
Human papillomavirus. Alors, virus wana, soki mwasi azwi yango, virus wana bazaka yango na nzela ya sexuellement transmissible. Alors soki mwasi azwi maladi wana ya HPV, ezali maladi moko eza très fréquent emonana mingi na basi bazwaka yango na nzela ya infection sexuellement transmissible. Alors soki mwasi azwi maladi wana et que maladie wana atikali nango na kati ya nzoto na ye pendant des années 5-10 ans, après wana nde maladie wana ekoki komema ye asala cancer. Alors na relation wana ya virus na mwasi, soki mwasi atikali na virus wana pendant des années, soki oye kobakisa lisusu ba element mosusu neti kobota ebele 8-9-10 bana, soki oza na virus wana eke bombi yango otikali nango pendant 5-10 ans, oye kobakisa lisusu ba facteur mosusu ndenge tolobi na français neti multiparité, donc kobota bana ebele ou bien ba facteur mosusu neti niveau socio-économique ya fe et tout ça, mais mingi condition ya liboso tinano ozala na virus wana. Alors virus wana soki etikali po souvent généralement soki ozwi maladi wana ya HPV, dans 80% des cas, dans 80% des cas, malade wana ekendaka. Mais 15 à 20% des cas, etikalaka. Si ko soke tikali wana etikali dambule ebele 5-10 ans, oyeko bakisa ba facteur misusu wana nde ekomema yo na cancer ya col ya utérus.
Yes, poto kota mwa moke na bozindo ozali na ekolo Congo démocratique otangi otangisaka pe kuna meka koyebisa biso nanu sur le plan ya ba données statistiques bozana ngo bakaya ndenge wana po balobi mingi mingi babokuno ya ndenge wana ezali mingi na ba pays en voie ya développement ba pays oyo ezali na mwa bozwi ya mal, ya malonga te ya mingi te meka koyebisa biso nanu mbangu mbangu sur le plan ya ba données statistiques ezali ndenge nini ba mama mingi bazali kuna en termes de pourcentage ezali ndenge nini.
Alors, sur le plan statistique, pour la c'est bien contexte, la compétence de la statistique au niveau mondial, et puis la place à place, il y a bien sûr au Congo démocratique.
Okay.
Au niveau mondial, la 2022-23, on a enregistré plus de 600 000 cas, plus de 600 000 nouveaux cas. Mm. La 600 000 nouveaux cas, on a un cancer du col, plus de 300 000 par Koufaki, année 2023. Mm-hmm. Donc, au niveau mondial, plus de 300 000 basi, la Koufa qui a été passée en 2023, n'a cancer et à col et à utérus. Maintenant, si on dit 300 000 wana, oh, la Koufa qui, ou bien 600 000 nouveaux cas, ou tout ce qui a été fait, la décès, si on dit 300 000 wana, plus de 300 000, plus de 95% de la vie n'a pas moqué, oh, la béni, la pays en voie de développement. Mais si, au moins démocratique, n'a pas été. Alors, si on a vu le pays en voie de développement, si on a vu la superficie de la pays, on a vu le Congo démocratique parmi les premiers, parmi les premiers, parce que le Congo a eu plus de 100 millions d'habitants. Et là, le pays en voie de développement, on a vu 20 millions, 10 millions d'habitants. Donc, le Congo démocratique, ce qui est par exemple en Afrique, le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basé au Bakoufi l'année passée, comme on a dit que Bazali Bangonyo sont dans un pays en voie de développement, donc Bichot Bazali vraiment concerné à plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui est Bazali, ce qui est Bazali a dans contexte Nangaï à Lubumbashi, parce que Thèse Nangaï, dans Sala Kango justement sur l'infection HPV, dans Sala qui met une étude rétrospective, Talaki, les cinq dernières années avant la thèse en Haïti, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cancer du col? Donc, il y a un hôpital, il y a Lubumbashi, à Awa 10. Alors, dans le hôpital, on a Talaki qui a eu un cancer pendant les cinq dernières années et constat est qui malheureusement Antoine Roger. Ça veut dire que, 82% à basse haut et bas avec un cancer maladie de son abandon va comme un hôpital malade déjà dans stade haut opération et conduit sous le salimati 82%. Donc ça veut dire que ceux qui m'ont dit 82% à basse dans 20 000 abandon en d'accord ceux qui m'ont dit bon maintenant dans l'hôpital sera comme un hôpital bichot pour constater que malade fait qu'il est dans stade moko opération et conduit salimati sous le le commissaire qu'on peut accompagner on a autour de la soins palliatifs. Ça veut dire la soins autour accompagner la loi.
Oh, mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous cette idée,
Toko bambangu. Parmi les chiffres, et là, on a alors, maladie à cancer du col, les années maladies, ceux qui va dépister en haut avant manifester. Maladie dans la cour se manifeste. Ceux qui vont soigner, ils ont une opération qui a évité de développer maladie plus tard. Alors, pour la cour, avant de signer la maladie dans la cour se manifeste, test est un salaka, un pap test. Ou bien, le test est un peu mais il y a un pap test. Alors, dans l'étude, il y a un peu de basique. Est-ce que si on y a un solo à pap test dans la vie, na yo? Eh bien, 93% de la maladie qui est en train de se faire, il y a un peu de temps dans la maladie. Donc, pour vous dire en gros que, en termes de prévalence, en termes de la manifestation de la maladie, il y a très peu. Les femmes ne sont pas au courant, il y a éviter que la maladie soit dépistée avant. Et se manifester, et puis ceux qui vont montrer qu'ils ont un risque de développer en gros, va continuer à soigner et au pic, ils ont développé le cancer.
Docteur Arthur Mukana Wuto Lolaka la America Yangonde et Sukisi Sango Yamokili Lelo Matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda ban sango na biso na lokota la Lingala oyelenge la makina edi isango Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Lionel Gaima mpe Chang Xiangang Boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala Facebook pe YouTube. Botika la malamu ndeto kutani susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolambaouto lolaka la America awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino banso.